Labrīt, kolēģi! Ir pulkstens 10. Laiks kārtē pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdēšana un darba kārtība ir divi jautājumi. Viens papildu jautājums. Jefimo kungs, lūdzu, pirmais darba kārtības jautājums.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2023. gada 26. septembra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIA Daugavpils bērnu veselības centrus. Nu, līgumu tiek piedāvāts papildināt ar punktiem, kas attiecas uz komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem. Tas izriet no diviem normatīvajiem aktiem šie punkti. Tas ir komercdarbības atbalsta kontrolas likums 10. panta 4. daļa un Eiropas komisijas lēmums no 2011. gada 20. decembrā. Punktu formulējumi arī nav mans izdomājums, viņi ir paņemti no Finanšu ministrijas izstrādāta metodiska materiāla komercdarbības atbalsta piešķiršanai. Nu un arī paši vienošanas projekti, gan šīs, gan nākamie divi, ir iepriekš arī saskaņoti ar Finanšu ministriju un Finanšu ministrijas komentāri tika ņemti vērā.
Kolēģi, jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem, balsīgi par lēmumu. Tad būs nākamais.
Lūdzu izskatīt nākamo lēmuma projektu par vienošanās par 2022. gada 25. februāra līgumā par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu, izmaiņām noslēgšanu ar pašvaldības akciju sabiedrību Daugavpils siltumtīkli. Nu, līdzīga jautājuma būtība.
Kolēģi, ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi nozīmīgi par un papildu jautājumus.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par vienošanās par 2023. gada 26. septembra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar SIA Daugavpils reģionālā slimnīcā. Arī, nu, jautājums līdzīgs.
Škiņš, kungs, lūdzu jautājumu.
Pakomentēt, lūdzu, ar pirmiem diviem ir skaidrs, trešais tad šis jautājums, jā. Cik mums daļu tur palika?
Jā, vienošanās projektā, kas arī pievienots jums, ir mainīta arī delegēšanas līguma preambula, un atbilstoši līgumam palika mums aptuveni 17% no kapitāla daļām, nu, bišķi mazāk, 16, komār, nu, par cipariem precīzi no galvas neatceros.
Mēs grozam delegējuma līgumu uz savu daļu vai uz visu?
Nē, delegējuma līgumā, pamatā delegējuma līgumā, preambulā, mēs ierakstījām mums piederošo daļu skaitu tajā brīdī, kad līgums bija slēgts. Tas bija 88%. Uz doto brīdi, par cik mēs slēdzam vienošanos pie delegēšanas līgumā, kas attiecās uz komercdarbības atbalstu, mēs pie reizes arī mainām preambulu un norādām faktisko daļu skaitu, kas ir 16%.
Nu, vai to līgumu mums nevajag saskaņot ar valsti?
Nē, nav, nevajag saskaņot, tāpēc, ka tas ir attiecības, kas skar mums un mūsu uzņēmēju, kas ir reģionāla slimnīca. Agrāk vajadzēja līgumu saskaņot ar varamo, bet kopš pagājušā gada izmaiņām valsts pārvaldes iekārtas likumā tas pienākums nav paredzēts.
Paldies.
Respektīvi, agrāk bija tāpat, ka ja mēs uz 80%, tagad uz 16% attiecē, bet tikai pa savu daļu mēs runājam šobrīd.
Nu, vienkārši turpinot jautājumu, tad arī valsts var no savas puses noslēgt delegēšanas līgumu ar slimnīcu, bet arī šajā gadījumā viņiem tad nebūs ar pārējiem dalībniekiem neko jāsaskaņo. Delegēšanas līgums viņš ir divpusējs.
Kolēģi, var arī vēl jautājumi? Paldies, debates. Debešu nav aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem. Vienbalsīgi par. Lēmums ir pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti. Domas sēda jau, visu jautājumu ziņošais. Paldies, komiteja ir slēgta. Jauku dienu.